акыркычаңтардын айрымдары мына ушулар болду. Амирбек,
рахмат. Микрофондо Бурулкан Турдубек кызы болду. Урматтуу угармандар, эми эртең шембе күнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Төртүнчү июнда Кыргызстанда айрым жерлерде өткүн өтөт. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө, күндүз 20-27, түнкүсүн 10-15 градус жылуу. Талас өрөөндө күндүз 21-26, түнкүсүн 9-14 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында күндүз 22-28 градус, түнкүсүн 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл ойдуңунда күндүз 16-21, түнкүсүн 7-12. Тоолуу наарында күндүз 18-23, түнкүсүн 2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында кыска мөөнөттүү жаан жаайт. Абанын температурасы күндүз 24-26, түнкүсүн 12-14 градус болот деп билдирет синоптиктер. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз жараны Камчыбек Көлбаевди Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама дүйнөдөгү эң ири маңзат королдор аттуу кара тизмеге кошту. Кылмышкерлер дүйнөсүндө мыйзамдагы уугуру деген наамы бар Камчыбек Көлбаевка Кыргызстанда да издөө салынган. Кененирээк кабарчыбыз Илим Жанузаков баяндайт.
АКШ президенти Барак Обама дүйнөдөгү эң кооптуу делген маңзат королдорунун тизмесине 7 адамды кошту. Бул ирет дүйнөлүк деңгээлдеги маңзат королдорунун катарына жетүүнүн бири болуп, кыргыз жараны Камчыбек Көлбаев да кирди. Белкалтоонун экөө Мексика, дагы экөө Кения, бирөө Ооганстан, дагы бирөө Колумбия жараны. АКШ мыйзамдарына ылайык, эгер Америкадагы банктарда бул тизмедеги жарандардын эсептери пайда болсо, алар дароо тоңдурулат. АКШ жарандарына жана компанияларына бул тизмедеги адамдар менен кызматташууга, алыш бериш жасоого тыюу салынат. Эски совет чөлкөмүндө Камчы Көлбаев бул кара тизмеге кирген алгачкы адам. Кыргызстанда болсо ал Крим чөйрөнүн аныбашы, мыйзамдагы ууру катары таанымал. Ысык Көл облусунан чыккан Камчы Көлбаев 37 жашта. Ага чейин өлкөдөгү криминалдык топторду 2006 жылы 10 майда атып өлтүрүлгөн дагы бир мыйзамдагы ууру Рысбек Акматбаев башкарып келген. Көлбаевтин маңзат королдорунун тизмесине кириши Кыргызстан дүйнөдөгү маңзат таркатуу боюнча алдыңкы өлкөлөрдүн бири экенин каңкуулайт. Мурдагы президент Курманбек Бакиев тушунда 2009 жылы банги заттарды көзөмөлдөө агенттиги жоюлуп кеткен. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев азаттыкка билдиргендей, ал агенттиктин милдети ички иштер министрлигине жүктөлгөн менен 5-6 ай бою маңзаттарына каршы бөлүм түзүлбөй, бул аралыкта маңзаттарын ташуу өтө эле көбөйгөн.
2008 жылдары жанагы агентствону жоюп ушул Бакиевдин убагында 5 айга чейин бул МВДдагы структурадагы түзүлбөй турган кездерде ошондо мына көп оперативдик маалыматтар көп эле түшүп атты, тонналап ташыган ошо банки заттарын. Мунун башында ошол Жаныш Бакиев тургандыгы, Крим чөйрөсүндөгү авторитеттер мисалы Көлбаев, Анапияев сыяктуу азыркы издери жүрөт уюшкан кылмышкерлердин башчылары тургандыгы баардык дүйнөлүк коомчулукка дагы билинген болчу,
деди Мелис Турганбаев. Банки заттарын көзөмөлдөө кызматынын төрага жардамчысы Тимур Мадияровдун айтымында ушул тапта тышкы иштер министрлиги аркылуу АКШ өкмөтүнө кат жолдонду. Анткени расмий каналдар аркылуу Камчы Көлбаевдин чындап эле АКШда кара тизмеге кирип кирбегенин тастыктоо керек болууда. Жогорку кеңештин депутаты, милициянын полковниги Турат Мадылбековдун ырасташынча, Кыргызстанда дүйнөлүк деңгээлдеги маңзат королдору бир гана Көлбаев эмес.
Эми Америка айтып чыккандан алардын да разведкалары иштеп ушу ошон үчүн ала жатат да. Ошон үчүн мен айтам, бизде негизинен наркобарондор көп, чоң чоң дүйнөлүк масштабтагы наркобарондор керек болсо,
деди Турат Мадылбеков. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин учурунда мурдагы бийлик маңзат бизнесине аралашып кеткенин айтып келген. Бүгүн да ал парламентте сөз сүйлөп атып, 7 апрелден кийин Жаныш Бакиев Тажикстандагы маңзат королдорунун биринин үйүндө жашырынганын белгиледи.
Мына Бакиевдин учурунда акталган, түрмөдөн чыккан ошо Көлбаевда иштердин баары кайра көтөрүлүп, бүгүн розыскада жүрүп атат. Банки заттар боюнча, башка моменттер боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Ал боюнча конкреттүү фактылар дагы бар. Айта турган болсок, бая апрелде качып кеткенден кийин Жаныш Бакиев 2 ай Таджикистанда ошол наркобарондордун бирөөнүн үйүндө жатып, ушул жактагы саясий ал акыбалга, оперативдик ал акыбалга влияет эткен абдан чоң аракет кылган.
Дейт Кеңешбек Дүйшөбаев. Бириккен улуттар уюмунун маңзаттары боюнча башкармалыгы Ош шаарын Борбор Азиядагы маңзаттары ташылып өткөн борбор катары белгилейт. Ооганстандан келчү маңзаттары Ош шаары аркылуу дүйнөгө тарай турганы. Бул маңзаттары транзитин Ош түйүнү деп ата шаары белгиленет. Эксперттердин баамында дал ушул түйүн аркылуу ташылган маңзаттарын Камчы Көлбаевдин тобу көзөмөлдөп турган. Маалыматтарга караганда анын оң колу Алманбет Анапияев Ош шаарында туруп алып, Ош Жалал-Абад Баткенди көзөмөлдөгөн. Учурда бул экөө тең жыл башында жарыяланган кылмыштуу топторго каршы күрөш программасынын алкагында айыпталып, чет өлкөлөрдө жашырынып жүрүшөт. Жаза өтөө башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Калыбек Качканалиев азаттыкка билдиргендей, үй камагында жүргөн Камчы Көлбаев каттоого келбей койгондуктан жана мурдагы жасаган иштери боюнча издөөдө жүрөт. Ал былтыр соттолуп, түрмөдөн качып чыккан деген маалымат чындыкка жатпайт, дейт ал. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Ош шаарынын борбордук аянтында күч түзүмдөрүнүн аскердик кароосу өткөрүлдү. Анда коопсуздукту бекемдөө боюнча негизги милдеттер аныкталып, тапшырмалар берилди. Аскердик кароонун жүрүшүнө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов байкоо салды.
Ички иштер министрлигинин ички аскерлер командачылыгынын коргонуу жана коопсуздук күчтөрүнүн атайын топтору июн кооланын бир жылдыгына байланыштуу коопсуздукту бекемдөөгө багытталган. Мындан сырткары БМП, БТР үлгүсүндөгү оор техника, аскердик автоунаалар жана атайын жабдуулар кароодон өткөрүлдү. Аскердик жүрүштү ички иштер министринин биринчи орун басары Бакыт Алымбеков кабыл алды.
Жаман ой жүргөн адамдар жок эмес. Дагы эле ушул аракеттер ишке ашып кетсин. Дагы эки улутту, эки элди кагыштырып биздин мамлекетибизге коркунуч келе турган күчтөр жок эмес. Мен чакырып кетет элем. Стабилдүүлүктү сактаганга ар бир жерде турган кызматкер, ар бир жараныбыз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Салымыбыз бул бирдикте, ынтымакта өзүбүздүн жерде турган кызматкерлерибиз так милдетибизди аткарышыбыз керек.
Ош шаарынын жана облустун аймагы 12 коменданттык бөлүккө бөлүнгөн. Ага ылайык коопсуздук күчтөрү негизги багыттар боюнча жайгаштырылгандыгы айтылды. Күч түзүмдөрү ыкчам аракеттенүүчү көзөмөл тосоттордон жана атайын даярдыктагы аскердик топтордон турат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мамат Орозбаев ар кандай ушагайыңдар катталып жатканы менен анын бири дагы азыркы учурга чейин такталбагандыгын кошумчалады.
Азыр чынында ошондой ушагайыңдар тарап атат. Бул кандайдыр бир күчтөр жактан болушу мүмкүн, коомдук саясий абалды оорлоттуштурууга болуткан максаттары болушу мүмкүн. Бирок биз ошол тарап жаткан ар бир ушактардын артынан иштер жүргүзүп атабыз. Бизде да пока подтверждение берген жок. Ошого карабастан биз азыр күчөтүлгөн режимде иштеп атабыз. Шаардын аймактарында күнүнө 800 ашык кызматкер чыгып атат, 1,5 миңге жакын элдик кошундар чыгып атат. Кандайдыр гана болбосун күчтөргө аларды токтотуп, коомдук тартип сактап калганга толугу менен күч жетет.
Аталган аскердик жүрүш күч түзүмдөрүнүн ар кандай башаламандыктарды басууга дарамэтин көрсөтүү үчүн уюштурулуп жаткандыгы белгилүү болду. Анткени менен элдин арасында күч түзүмдөрүнө болгон ишеним ар түрдүүчө. Бирөөлөрү коопсуздукту бекемдөөдө аларды негизги таяныч катары карасса, экинчилеринде ишенбөөчүлүк орун алган.
Бизге аябай бир чоң бир ишеничти, таянычты көрсөттү. Анткени биз карапайым эл ушул бир аскер адамдарына ишенбегенде кимге ишенебиз? Ошолорду карап туруп, ошолордон дух алып, ошолорго таянып
кол бергендер. Башма орган адамдар болмосо ушундай мындай простой адамдарды колдо огнемет каядан келеди, автомат каядан келеди. Шум булар өздөрү ушу иш козуп койду да. Экинчи элди бир бирин бирге мончатып койгонду болду. Эки кудай болсо мындай менен тежлей болсун энди, ама мен бул орган адамдарды ишенбейм
деген ой пикирлерин айтышты айрым шаар тургундары. Аягында коопсуздукту көзөмөлдөп жатышкан кызматкерлерге карата атайын аскердик нускамалары эскертилип, жетекчилик аларды аскердик милдеттерин айбиердүүлүк менен аткарууга чакырды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну менен учкай таанышып алыңыздар. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 136 000 доллар бөлөт. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын башкаруучу директору бүгүн Бишкекте расмий билдирди. НАТОнун авиа күчтөрү Ливиянын борбору Триполиге кайрадан абадан сок курду. Ош Чалалабатта былтыр болгон коогалаңда мерт болгон 21 адамдын сөөгү таанылбай жатат. Президенттин парламенттеги өкүлү Азимбек Бекназаров июнь окуясынын алдын ала албагандыгы үчүн убактылуу өкмөттүн атынан кыргызстандыктардан кечирим сурады. Гага соту Босния сербтер биринин мурдака аскер башчысы Ратко Младичтин ишин кароого киришти. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу Азаттыктын сайтынан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Жаңылыктарда айтылгандай, босниялык сербтердин мурдагы аскер башчысы жашы 70ге чукулдап калган Ратко Младич бүгүн улуттар уюмунун Гагадагы эл аралык сотунда сурак бере баштады. Ал сот төрагасынын айыптоолорун четке кагып, 1992-95 жылдардагы Босниядагы согуш учурунда адамзатка каршы эч кандай кылмыш жасаган эмесмин деп актанды. Бүгүн башталган соттук угуулар жөнүндө Бурулкан Турдубек кызы кеп салат.
Рахмат, жогоруда сөзүңүз белгилеп кеткендей, Гага трибуналы мурда генералды 1992-95 жылкы Босниядагы согуштарда адамга каршы кылмыштарга, аскерий кылмыштарга, геноцидке барган деп айыптоду. Младич айыптар менен таанышууга убакыт сурады.
Я бежали до добием овоштосте прочитала ве гнусне.
Азыр сиз окуган жагымсыз айыптоолор менен мен адвокатым менен чогуу пункт коюп окуп чыгышым керек. Айыптоочу актыларга тиркелген, мен мурда укпаган түрүү суук сөздөр менен пункт коюп таанышып чыкканга бир айдан ашык убакыт талап кылынат, деди Гага трибуналындагы алгачкы отурумда Младич. Жалпысынан Гага соту Младичке 11 оор айып тагып жатат. Ага тагылган оор кылмыштардын бири экс-генерал 1995 жылы Сребреницада 8000 босниялык мусулманды өлтүрүүгө буйрук берген жана ал 3,5 жылга уланып, жыйынтыгында Сараеводагы чабуулдарда 10000ге чейинки киши мерт болгон. Соттун талабы боюнча тагылган айыптардын ар бирине Младич өзүн оюн так билдириши керек. Кокусага 30 күн аралыгында жооп бербесе, Младич айыпты моюнга алган болуп саналат. Младичтин суранычына ылайык ушундай эреженин негизинде келерки сотто судья бир айдан кийин 4 июлга белгиледи. Буга чейин Младичтин үй бүлөсү анын саламаттыгы өтө оор экендигин айтышкан. Бирок саламаттыгында айырмалуу өзгөчөлүк жок деген тыянакты дарыгерлер чыгарып беришти. Кечээ болсо Младичтин адвокаты аны Белградда 2 жыл рактан дарылангандыгын айткан. Сербиянын юстиция министри Снежана Малович Младичтин үй бүлөсү бир кезде өлдү деп аны жарыялоого аракеттенгенин эске салып, генералды коргоого жакындар аракет кылып жаткандыгын белгиледи. Иштин саламаттыгына байкоо жүргүзүп жаткандар анын көрүнүшү саламаттуу, акыл эси жайында экенин, бирок бир буту аксап баскан турганы кыйын экендигин айтып жатышат. Талдоочулар болсо экс-генералга коюлган айыптарды аныктоо үчүн узак мөөнөт, ондогон айлар талап кылынарын белгилешип, алгачкы отурумдан кийин эле айрым талдоочулар ушундай пикирлерин ачык айтып чыгышты. Амирбек.
Рахмат. Урматтуу угармандар, босниялык сербтердин мурдакы аскер башчысы генерал Ратко Младичтин бүгүн башталган соту жөнүндө сиздерге Бурулкан Турдубек кызы кеп салып берди. Эмки кезек элчилик эл менен алакаттуу баптемабыздын экинчи санында. Апталык бул берүүдө чет өлкөлөрдө жүргөн Кыргызстандын жарандарынын түрдүү суроолоруна элчиликтердин, консулдуктардын кызматкерлери жооп беришмекчи. Баптеманын өткөн жумадагы чыгарылышы Россияда атайын бөлүштүрүлүүчү жайларда отурган кыргызстандыктардын абалына арналган. А бүгүн орус жарандыгын алгандар кантип кыргыз атоолдугун кайра ала алышат деген суроого Кыргыз Республикасынын Москвадагы консулдук бөлүмүнүн юристи Алмазбек Абдисаев жооп берет. Рубриканын автору Аида Касымалиева.
Уларбек Жусупов дегенден суроо келиптир. Анын катын уксак, Россия Федерациясынын атуулдугун алган мекендештер келечекте кантип кайра кыргыз атуулдугун кабыл алсак болот? Ушул маселеге Кыргызстанга тиешелүү мекемелерден жооп алып, интернетке жарыялай аласыңарбы? Бул проблема көптөрдүн жүрөгүн ойтуп келет, дейт.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, ушул жарандык боюнча мыйзамдары бар. Ал жерде биздин конституциябызды деле карасак, биздин Кыргызстандын жараны башка мамлекеттин жарандыгын алып кетүү укугу бар, мүмкүнчүлүгү бар, бирок ал эч качан Кыргызстандын жарандыгынан чыкпайт деген жазуулар бар да. Мына ошол конституциябыз, баш мыйзамыбызга карасак деле биздин атуулар Россиянын эле эмес, башка мамлекеттердин дагы жарандуулугун алган шартта кайра кайтып келгенден кийин бир ай мөөнөттүн ичинде кыргыз жарандуулугун калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрү каралган. Бул боюнча практика дагы бар. Элдерге былтыр эле бир 2-3 балабыз келип, биз болду, биз тажадык. Эми чынын айтканда азыр Россиянын жарандуулугун алып аткан биздин элдештердин 80%дан ашыгыраак пайызы кайра барчулар, кайра өзүнүн калыбына келиш үчүн баягы ишке байланыштуу болуп атат, эмгек акысын көбүрөөк алыш үчүн болуп аткан нерсе. Чет мамлекеттердин граждандардын кошумча кирешесин жана налогторду кармаган шартта салыктар эгер 30% түшчү болсо, Россия жарандуулугу менен 13% гана төлөө болуп атат. Ошон үчүн кызыктуу жактары көбүрөөк, анан айлык маянаары көбүрөөк, жумуш бийигирээк, жогорураак жумуштарга иштөө мүмкүнчүлүктөрүн алып атышпайбы? Ар кайсы жерде ар кандай сөздөр айтып жатат, 350,000 штраф төлөп Кыргызстандын атуулдугун кайра кайтарат экен деп. Андай эмес, эч кандай төлөмдөр жок. Эми мамлекеттик ошол жерде анча мынча болор болбос госпошлиналар, салыктар болушу мүмкүн. Баргандан кийин эле Россия Федерациясынын элчилигине кайрылып, Россиянын жараны биздин мекендешибиз, мен Россия жарандылуунан, аттуулугунан баш тартамын деген арыз менен кайрылса, бир айдын ичинде Россия территориясында ушул адамдын жүргөн жүрүш кылган жумуштары баары текшерилип чыгат. Россия мамлекетинен кредит оформить эткен эмеспи? Россия мамлекетине карыз эмеспи? Бул жерде кылмыш кылып качып жүргөн жокпу? Ушуга окшогон бүт бардыгы текшерүү процедуралар бүткөндөн кийин Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчилиги ошол баланын суранычын канааттандырган кагазды колуна алат дагы, ал кагаз менен турукту дарегине барып тапшырып, анан бир ай мөөнөттүн ичинде кайра кыргыз жарандуулугун алып алыш мүмкүнчүлүктөрү каралган. Бул жагымдан эч кандай оорчулук жок.
Кош жарандуулук боюнчачы?
Кош жарандуулук дегендин көп жактары, биз бул маселени көтөрүп мындан 2-3 жыл мурун аябай көп каттар жазганбыз, аракеттер жасаганбыз, бирок Россия тараптан бизге ар дайым ушул биздин өтүнүчтөрүбүзгө отказ келчү. Себеби көп кемчиликтери бар экен кош жарандуулуктун. Мисалга алсак, ошол биздин гражданин Кыргызстанда туруп алып туруп, ошол жерде бир өзүнө кредит алса, үй мүлкүнүн баардыгын немеге берип банкка тапшырып туруп, анан ошол эле мезгилде төлөбөй бул жака качып келип туруп, дагы орус паспорт менен бул жактан дагы ошондой кылып жасап алса, мен бир эле мисалды айтып атам, ошол ортодо момундай баягы финансылык тараптан көбүрөөк, бухгалтерлик тараптан көбүрөөк баш оорулар жаралышы мүмкүн экен. Ошон үчүн кош жарандуулукту азыркы мезгилде ушул шартта Кыргызстан мамлекетине, бул азыр менин өзүмдүн жеке оюмда, өтө ыңгайсыз нерсе.
Чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, Кыргыз Республикасынын Москвадагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн юристи Алмазбек Абди Исаевка суроолорду кабарчыбыз Аида Касымалиева салды. Бүгүн Жогорку Кеңеште былтыркы июнь калабасын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоо улантылды. Талкуу кандай өткөнү жөнүндө азыр түз байланышка чыгып жаткан кабарчыбыз Зайырбек Бокошов айтып берет. Зайырбек, талкуунун орунтуу учурларына токтолсоң, кулак сизде.
Бүгүн талкуу негизинен Жогорку Кеңештин комиссиясынын токтомунун долбоору боюнча жүрдү. Анын долбоорунда бир топ талаш тартыштар болду. Мисалы, долбоордун негизги айтып кете турган жерлери, ушул долбоордо июнь окуясы үчүн убактылуу өкмөт жоопкерчилик тартып, саясий жоопкерчилик тартыш керек деп белгиленген. Ошондой эле ошол июнь калабасы учурунда жогорку кызматтарды ээлеп турган Байтемир Ибраев мурдагы прокурор Исаков Түштүк облусу боюнча өкмөттүн атайын өкүлү, ошол кездеги Жалал абад облусундагы комендант Кубатбек Байбалов сыяктуу бир топ жогорку жетекчилерди жоопкерчилигин карап, аларга укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага өткөрүлүп берилсин деген ушундай талкуулар болду да бүгүнчү негизинен.
Зайырбек, кечээ
ошондой эле бүгүн ошо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, сөз алып сүйлөгөн мүчөлөрү мындай бир жактуу айыптоо менен макул эмес. Мисалы Исмаил Исаков ошол эле кезде айтты, биз ушул аскер күчтөрү болбогондо бул окуя кандай болуп аякташы күмөн эле депчи. Ошол эле аскер күчтөрүнө жана ошол убактылуу өкмөткө ишеним болгон үчүн ошол кезде өзбек тарапка өтүп кеткен 75,000 өзбек туугандарыбыз Кыргызстанга кайра ошо ишеним болгон үчүн, аскерлерге жана ушул кыргыз өкмөтүнө ишеними болгон үчүн кайтып келди деп баса белгиледи да. Бүгүнкү талкууда ошондой эле кийин ушул окуялардан кандай сабак алабыз деген маселе көбүрөөк козголду. Муну сөз аягында сүйлөп жаткан Роза Отунбаева дагы баса белгилеп айтты. Роза Отунбаева ушул кийинки ушул окуялардан сабак алып, аны болтурбаштын аракет үчүн бул жерде дагы жетишерлик сөз болбой калды деп баса белгиледи да. Ошон үчүн мындай талкууну дагы көбүрөөк улантышыбыз керек деп айтты.
Зайырбек,
анан ошол эле кезде Роза Отунбаева эл аралык комиссиянын жыйынтыгы угуп атам сизди.
Мурдакы президент Курманбек Бакиевдин атына да кандайдыр бир сындар айтылдыбы бүгүнкү талкууда?
Албетте, бүгүн бул түзүлгөн комиссиянын өзү апрель окуясын ошону менен бирге июнь окуясын дагы бирге караганда ошол чыгарылган токтомдо мурдагы Бакиевдердин тушундагы жетекчилерге, ошонун ичинде Курманбек Бакиевдин өзүнө, Данияр Үсөновдун өкмөтүнө жана Максим Бакиев, Жаныш Бакиевдердин да жоопкерчилиги каралсын, аларга дагы саясий баа берилип, аларды жоопкерчиликке тартуу маселеси да аябай катуу көтөрүлдү да.
Рахмат, рахмат Зайырбек. Бүгүн кыргыз парламентинде болгон июнь калабасын иликтеген депутаттык комиссиясынын корутундусун талкуулоо жөнүндө азыр түз байланышта Бишкектен кабарчыбыз Зайырбек Бокошев айтып берди. Сиздерге маалым азаттыктын окурмандары жана угармандары аларды түйшөлткөн суроолор боюнча бизге үзбөй кат кабарларды жазып турат. Бүгүн келген кат кабарлар менен сиздерди веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Рахмат. Интернет барабызга баш баккан окурмандарыбыз өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаалга карата өз пикирлерин жазышууда. Мисалы, атын жазбаган окурман: улутчул деген сөз өз гана улутун ойлогон, ал эми патриот деген сөз бул мамлекет, мыйзам, желек, гимн жана башкалар. Эгерде силер Кыргызстанды алдыга чыгарыңар келсе, патриот болушуңар керек. Жок, жалаң гана кыргыздарды алдыга чыгарабыз десеңер, анда улутчул болосуңар десе. Капа деп өзүн тааныштырган окурман: мен Москвада жашап иштеп келем, адам дайыма күнөөнү биринчи өзүнөн издеш керек деп ойлойм. Эмнеге мен үчүн жүрөм? Мени ким кеттеди чет өлкөгө? Себеби эмне? Кандай максатта? Бул суроого ар кимдин өз жообу бар. Мен мекенден алыс жерде жүрүп, бөтөн элдин турмушун көрүп ойлоном. Бизде кыргыз элинде дээрлик тарбия, тартип деген нерсе унутулуп бараткансыйт десе. Замир атты окурман: кезинде Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев да электр тармагындагы бааны көтөргөндүктөн карапайым элге кыйын болуп, көтөрүлүш толкундоолор башталган. Эми ошол энергияны көтөрүп, дагы да болсо карапайым калктын каарына калуунун эмне кажети бар? Ток өзүбүздөн, өлкөбүздөн чыгып жаткандыктан, өз элине арзан баада берип, башка өлкөлөргө кымбат баада экспорттосо болот эле го десе. Кыргыз деп өзүн тааныштырган окурман: кыргыз мамлекетибизде көп чиновниктер, башка мамлекеттин жарандыгын алган иштерман, сабаттуу кыргыз жигиттерин Кыргызстанга жоотушпайт го. Анткени аларды жумуштан кууп чыгат да. Биздин саясатчылар мамлекетти башкарган бул нерседен коркпой эле, аларды иштетсе көп адистер иштегенге, инвестиция кылганга даяр эле. Кыргызстанды багып жаткандар мына ошол жарандар, башка мамлекеттин жарандыгын алгандар десе. Алтынбек атты окурман: кыргызстанды көздүн карегиндей сактайлы, өлкөбүздө тынчтык болсун, кичинекей бөбөктөрдүн жүзүндөгү күлкүсүн гана көрөлү, болбосун согуш, бойтоңдоп балдар гана ойносун деп үн кошот окурман. Ушул жана башка кызыктуу ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир аздан кийин программабызды улантабыз. Микрофондо сиздер менен мен Амирбек Азамуулу болдум. Thank you.